Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež bol dnes prepustený z nemocnice. Ako oznámila Svätá stolica, generálna audiencia v najbližšiu stredu 21. júna sa ruší. Svätý otec vyjadril zhrozenie a bolesť nad stroskotaním migrantov pri Grécku. Monsignor Genswein sa od 1. júla vracia do Freiburgu. Páter Marko Rupník, známy mozaikár a kazateľ, bol prepustený zo spoločnosti Ježišovej. Dnes nám kňaz a historik Ľuboslav Hromiák opäť prezradí viac o svojom bádaní vo vatikánskych archívoch. V piatok 16. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho vás z Večného mesta zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes ráno, krátko pred 9. hodinou, bol pápež František prepustený z nemocnice Gemelli, kde mu pred 10 dňami vykonali laparotómiu. Na palube bieleho Fiatu sa pápež z nemocnice vydal do hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa poďakoval panne Márii za úspešnú operáciu. Doktor Alfieri, ktorý pápeža operoval, uviedol: Svätý otec sa má lepšie než predtým. Petrov nástupca vyšiel z nemocnice okolo 8:45, rozdávajúc veľký úsmev všetkým, ktorí ho prišli pozdraviť. V nemocničných chodbách i vonku pred vchodom svätého otca zdravili početní ľudia, medzi nimi i zamestnanci nemocnice a pacienti. Na otázku, ako sa máte, jedného z prítomných novinárov, pápež s humorom odpovedá: Ešte som nažive. Svätý otec sa však vyjadril k nedávnemu dramatickému stroskotaniu lode v Grécku, ktoré si vyžiadalo početné obete na životoch. Pápež už včera zaslal kondolenčný telegram, aby vyjadril svoj zármutok. Dnes s podlomeným hlasom a zachmúrenou tvárou zašepkal: Toľko, toľko bolesti. Približne o 9:30 sa už pápež v tichu modlil pred ikonou Salus Populi Romani, aby poďakoval panne Márii za úspešný priebeh operácie. Pri vchode a východe pozdravil veriacich a turistov, ktorí tam na neho čakali už od skorého rána. Z baziliky sa pápež vrátil do Vatikánu cez Perugínov vchod, kde sa zastavil, aby pozdravil policajtov a poďakoval im za ich službu. Najskôr sa však okolo 10. hodiny dopoludnia nečakane zastavil v nedalekom inštitúte Maria Santissima Bambina, aby krátko pozdravil tamojšie reholníčky, zhromaždené na generálnej kapitule. Informoval o tom riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, ktorý v ďalšom komuniké oznámil: Nedeľná modlitba Anjel Pána a audiencie v nasledujúcich dňoch sú potvrdené, s výnimkou generálnej audiencie v stredu 21. júna, ktorá je zrušená z dôvodu zabezpečenia pooperačného zotavovania Svätého otca. Po odchode pápeža z nemocnice Gemelli kládli novinári otázky profesorovi Alfierimu, ktorý Svätého otca operoval. Pápež potvrdil všetky cesty do Portugalska na Svetové dni mládeže a tiež do Mongolska koncom augusta. Ako zdôraznil chirurg, pápež im bude môcť čeliť lepšie než predtým, pretože teraz už nebude mať nepríjemné pocity z predchádzajúcich ochorení. Bude silnejším pápežom. Na otázku novinára, ako bude pápež pokračovať v rekonvalescencii, chirurg s náznakom humoru odpovedal: Veď on už začal pracovať. Dodal však: Žiadali sme ho o rekonvalescenciu. Som si istý, že tentoraz nás bude počúvať trochu viac, pretože má pred sebou dôležité stretnutia a osobne už povedal, že ich všetky dodrží, vrátane cestovania, uviedol doktor Alfieri a dodal: Opakujem, pápež sa má dobre, je na tom lepšie než predtým. Vatikán, Grécko. Pápež František prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina vyjadril sústrasť po tragickom stroskotaní lode utečencov pri brehoch Grécka, ku ktorému došlo v stredu 14. júna. Zatiaľ bolo nájdených najmenej 80 tiel, na palube však boli stovky ľudí. Pápež František sa s hlbokým zhrozením dozvedel o stroskotaní lode pri gréckom pobreží, ktoré si vyžiadalo katastrofálne straty na životoch, píše sa v telegrame adresovanom apoštolskému nunciovi v Grécku, monsignorovi Janovi Romeovi Pavlovskému. Svätý otec sa vrúcne modlí za početných migrantov, ktorí zahynuli, za ich blízkych i za všetkých, ktorých táto tragédia traumatizovala. Na preživších i na tých, ktorí im poskytujú starostlivosť a prístrešie, i na záchranárov pápež vzýva dary všemohúceho Boha, silu, vytrvalosť a nádej, uvádza sa v telegrame. Na rybárskom člne, ktorý stroskotal v medzinárodných vodách na juhu Peloponéskeho ostrova, sa nachádzalo 600 až 700 ľudí. Vyplávali z Líbie a pochádzali najmä z Pakistanu, Egypta a Sýrie. Doteraz sa podarilo nájsť minimálne 80 tiel a zachrániť 104 ľudí, vrátane 8 maloletých. Podľa svedkov sa väčšina osôb nachádzala v podpalubí. Ak sa nenajdu ďalší nezvestní, pôjde o jednu z najhorších tragédií, aká bola kedy v centrálnej časti Stredozemného mora zaznamenaná. Vatikán, Nemecko. Nemecký arcibiskup Georg Genswein, dlhoročný sekretár Benedikta XVI, sa z vôle Svätého Otca od 1. júla vracia do Freiburgu, svojej domovskej diecézy, informovalo včera tlačové stredisko Svätej stolice. Ako ďalej uvádza komuniké, arcibiskup Georg Genswein 28. februára ukončil svoje pôsobenie vo funkcii prefekta pápežského domu. Rím. Páter Marko Rupnik bol prepustený zo spoločnosti Ježišovej. Opatrenie bolo prijaté potom, ako mozaikár a kazateľ odmietol poslúchnuť príkaz svojich predstavených zmeniť komunitu a prijať nové poslanie po obvineniach zo sexuálneho a psychického zneužívania niektorých dospelých reholníčok. Dekrét o prepustení bol vydaný 14. júna. Marko Rupnik má 30 dní na odvolanie sa. Informoval o tom vo vyhlásení, zverejnenom na oficiálnej webovej stránke jezuitov, páter Johann Verschueren, generálny radca a delegát pre medziprovinciálne domy a diela spoločnosti Ježišovej v Ríme, ktorý zdôraznil, že rozhodnutie bolo prijaté v súlade s kanonickým právom kvôli Rupnikovmu tvrdohlavému odmietaniu plniť sľub poslušnosti. Predstavení nariadili otcovi Rupnikovi zmeniť komunitu a prijať nové poslanie. Stalo sa tak potom, čo uznali veľmi vysokú dôveryhodnosť toho, čo bolo proti nemu nahlásené a dosvedčené v spise, ktorý obsahuje množstvo udaní rôzneho druhu z veľmi rôznych zdrojov a pre udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu viac než 30 rokov. Spis odovzdal vo februári referenčný tím pre prípady sťažností proti jezuitom. Teraz už dáme priestor ďalšej časti rozhovoru s docentom Ľuboslavom Hromiákom, ktorý pripravil otec Martin Jarábek.
Čo bolo predmetom tvojho bádania v týchto posledných týždňoch?
Tak dal som si na mušku problematiku jednak pontifikátu Pia 12., pretože viete, ono tak býva, že každý historik musí byť tak zdravo zvedavý, pretože musí túžiť poznať nejaké nové veci. A tá zvedavosť, že sa otvorili archívy pontifikátu Pia 12. a zvlášť v čase, kedy nastúpil COVID, čiže nebolo možné cestovať do zahraničia, tak o to viac som si to tak teraz, tak pravdu povediac, užil. A taktiež myslím si, že nič nie je náhodné aj v tom historickom výskume. Osobitne si myslím, že pri bádaní a pri hľadaní pravdy je veľmi dôležitá intuícia. Zažíval som neraz také impulzy aj teraz počas tohto pobytu, kde som sa pustil do istých nových tém, ktoré rozširujú môj horizont. Napríklad aj v tom dome, v ktorom bývam, tak zhodou okolností alebo Božím riadením dali na chodbe obraz biskupa, o ktorom som nič nevedel, a nakoniec mi zapadol do kontextu problematiky, ktorej sa dlhodobo celoživotne venujem, katolického slavizmu. Takže to bola jedna taká téma, ale zaujímala ma aj ostpolitika Svätej stolice vzhľadom k tomu, že bol som pozvaný prednášať na konferencii na Pápežskej lateránskej univerzite s témou výročia vydania encykliky Pacem in Terris, kde som vyšiel s historickou tematikou, tak som sa chcel trošku viac pustiť do otázky ostpolitik Svätej stolice a naozaj našiel som veľmi zaujímavé informácie vzhľadom k tomu, že hlavným akoby takým symbolom tej ostpolitik Svätej stolice bol kardinál, neskorší štátny sekretár Agostino Casaroli, ktorý sprevádzal takmer celý pontifikát pápeža Jana Pavla II.
V čom teda spočívala tá ostpolitik, že aký bol prístup Svätej stolice vlastne ku krajinám, kde bol komunistický režim?
Tak keď hovoríme o ostpolitike, tak v prvom rade treba hovoriť, že zapadá do kontextu tzv. Reálnej politiky a zase sme múdrejší. Reálna politika Svätej stolice nastupuje pápežom Piom VII a jeho štátnym sekretárom Ercolom Consalvim, ktorý musel riešiť otázku nelegitímneho nástupu Napoleona na císarský trón. Svätá stolica, ktorá tradične bola viazaná na panovnícke rody v Európe, bola postavená pred novú situáciu, ako sa zachovať voči tým, ktorých považovala za takisto za nelegitímnych, ale na druhej strane mali reálnu moc krajine. A z toho vyplýva práve aj ten termín reálna politika Svätej stolice. To znamená, že od pontifikátu Pia VII sa začína raziť istá nová línia, nepredvídateľná línia, ktorá nebola v cirkvi minimálne 1000 rokov od začiatku stredoveku, kde tie vzťahy boli veľmi jasne definované, kde bola kontinuita aj cez nástupnícke práva jednotlivých kráľov, čiže tam spochybňovanie vážnejšie kráľovskej moci ani nebolo, iba v prípade, ak vymrel kráľovský rod, ako to bolo v prípade Arpádovcov v roku 1301, alebo po bitke pri Moháči, kedy sa zápasilo o to, kto bude uhorským kráľom. A tak toto máme aj v iných krajinách. Ale tá reálna politika Svätej stolice teda nastupuje tým, že je tu reálne niekto, kto má reálnu moc a treba jednať s tým, ktorý je pri moci. Čiže Svätá stolica, dá sa povedať, že riešila ani nie tú morálnu povahu skutku, pretože nevstupovala do vnútorných záležitostí politiky. Svätá stolica už nerobí tú politiku ako v stredoveku, kde hovorí, kto by mal byť kráľom. Stále Svätá stolica musí mať na zreteli konkrétnych kňazov, biskupov, aj veriacich, ktorí sa ocitnú v konflikte svedomia. Napoleon to urobil tým, že nútil kňazov, aby prisahali na civilnú konštitúciu kléru, ktorú nevytvorila Svätá stolica, ale císár, ktorý sa dal korunovať síce pápežom, ale zobral pápežovi Piovi VII korunu z rúk a dal si ju sám na hlavu a povedal beda tomu, kto mi ju vezme. Čiže je tu korunovácia, ktorá je zo stredoveku, ale za úplne inej konotácie okolností. Čiže áno, ten pastoračný rozmer, ako napomôcť tomu kňazovi, biskupovi, veriacemu kresťanovi naplniť svoje kresťanské poslanie. A neraz sa rieši najprv dogmatická záležitosť, pretože ak tá prísaha obsahuje v sebe niečo, čo je v rozpore s učením cirkvi, tak samozrejme Svätá stolica musí na to zareagovať a povedať, toto nie je už v zhode s tým, čo cirkev robí, a to nemôže urobiť biskup alebo kňaz. Čiže podľa týchto rozhodnutí sa potom odvíjajú osudy mnohých. No a v rámci tejto reálnej politiky Svätej stolice je osobitná kapitola, ktorá sa volá Ostpolitik Svätej stolice, ako si už naznačil, teda vzťah s komunistickými krajinami. Najprv ten termín sa používal čisto politicky pre označenie vzťahu s východným blokom. Preto ten termín Ostpolitik sa používa aj v cirkevných dejinách, ale špecifikuje sa práve pre vzťah Svätej stolice s krajinami východného bloku. A tam je to naozaj veľmi zaujímavé, kde komunisti žiadali prísahu na ústavu socialistických republik. Teda bola tu otázka, či možno prisahať vernosť socialistickému systému. A z toho vznikla celá teologická diskusia. Vieme, že pápež Pius XII, ktorého sa to najviac dotýkalo, pretože väčšina komunistických štátov sa zrodila po druhej svetovej vojne, musel riešiť práve túto otázku. Vezmeme si, že ten pápež Pius XII mal veľmi mimoriadne náročnú dobu, pretože musel riešiť otázku nacizmu, fašizmu a ešte aj komunizmu. Na rozdiel od fašizmu a komunizmu, ktoré trvali krátko, relatívne krátko, a boli porazené druhou svetovou vojnou, komunizmus nebol nikým vyslovene odsúdený, ak neberieme do úvahy Svätú stolicu, pápeža. 2. júla 1949 Sväté oficium, teda kongregácia, bývalá kongregácia inkvizície a dnes dikasterium pre náuku viery, sa stavalo práve k tejto otázke riešenia, či socializmus je v zhode s učením cirkvi, či komunizmus je v zhode s učením cirkvi.
Milí poslucháči, lúčime sa dnešným tweetom Svätého Otca. Na tento sviatok a v tomto mesiaci Ježišovho srdca prosme Pána, aby naše srdce urobil podobným jeho srdcu, aby mohol prechádzať svetom, robiac dobro všetkým. Laudetur Jesus Christus.